parolas verso vio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estus ĝi. Homa familio.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot. Komence de la 497 programo, audiranta premiere la 3 de novembro 2015, ni proponas politikan aktualaĵon el Pollando, kulturkronikon, felietonon pri elstara pola historitema pentristo Jan Matejko kaj Esperanto informojn.
Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵon.
Hodiaŭ en la prezidenta palaco, en la ĉeesto de la marŝaloj de la Sejmo kaj Senato, kaj multaj politikistoj de la reganta partio, Juro kaj Justeco, prezidento Andrzej Duda konfidis al Beata Szydło la funkcion de la prezidanto de la ministro konsilantaro. Kiel ŝi pli frue informis, laŭ eble rapide ŝi prezentos al la prezidento la konsiston de nova registaro, tio povas okazi jam la plej proksiman lundon. Lastĵaŭde okazis la inaŭguraj kunsidoj de la Sejmo kaj Senato. Dum la Sejma kunsido demision prezentis Eva Kopacz, kiu estis akceptita de la prezidento. Al la malnova registaro estis konfidita tasko plu posteni ĝis nomumo de la nova kabineto. Lastlunde la politika komitato de Juro kaj Justeco akceptis la kandidatecon de Beata Szydło por la ĉefministra posteno kaj konsiston de ŝia registaro. Estos en ĝi tri vicĉefministroj: Piotr Gliński, Mateusz Morawiecki kaj Jarosław Gowin. Gliński estros la kulturministerion, Morawiecki ministerion pri evoluo, kaj Gowin ministerion por la scienco kaj superinstru sistemo. La estro de la ministerio por la nacia defendo estos Antoni Maciarewicz, la justic ministro Zbigniew Ziobro. Witold Waszczykowski estos ministro por la eksterlandaj aferoj, Mariusz Błaszczak estros ministerion por la internaj aferoj kaj administracio. Finans ministro estos Paweł Szałamacha. La fiskoministerion gwidos David Jackiewicz. Pro la energetika ministerio respondecos Krzysztof Tchórzewski kaj profesor Jan Szyszko estos ministro por la medio. Parola z Varsovio en Esperanto.
Nun sekvas kulturaj informoj.
Ancorau antau sia nomumo profesoro Piotr Gliński, la nova pola ministro por la culturo, kaj nacia heredajo, deklaris ke Pola Radio devas farigi nacia kultur institucio. Ligigios kun tio nova maniero financi la publican radion. Tion celos transformo de la publica radio, same kiel de la lokaj radiostacioj, el la komercaj kompanioj en la naciajn kulturinstituciojn. Laŭ profesoro Gliński la evoluo de la pola kulturo celos ĝian stabiligon, se temas pri institucioj, artistoj kaj kreantoj. La evoluo celas ankaŭ la ligon de la pola ŝtatintereso, de la patriotaj valoroj kaj tradicioj kun tio, kion donas kulturo. La Nacia Pola Banko ĵus encirkuligis novan 5-zlotan moneron el la serio Malkovru Pollandon, sur kies renverso troviĝas la bildo de la urbodomo de Poznano. Ĝi estas jam la kvara monero en la serio inaŭgurita en majo de la pasinta jaro. Ĝis nun aperis 25 jaroj de libereco, la Reĝa Kastelo en Varsovio, la Kanalo de Bydgoszcz. La eldon quanto de la nova monero egalos al 1.200.000 exempleroi. Se temas pri numismaticajoi ligitai cun Poznano, en kiu funkcias konataj por esperantistoj interlingvistikaj studoj, en 2003 la nacia mon emisiejo eldonis moneron lige kun la 750 de la fondo akto de la urbo. En 2003 kadre de la serio por kolektantoj polaj futbolistaj kluboj aperis monero dedicita al la klubo Warta Poznań. En circuligita estis ancau numismaticajoi ocase de la quardeciarigio de la contraucomunista Elano junio 56 cae duzlota monero presentanta la tiean franciscanan clostron.
Verso vio daurigas la esperanto el sendon.
La heroo de nia hodiaŭa felietono estas Jan Matejko, pentristo kaj desegnisto ligita kun Krakovo, la plej elstara reprezentanto de la historia fluo en la pola pentroarto. Nuniare ni solenis lian 177 naskiĝdatrevenon kaj 122 datrevenon de la morto. Matejko estas unu el la plej alte taksataj pentristoj en la historio de la pola arto, kreinto de la nacia skolo de la historia pentrado. Ĝi plenumis apartan rolon en la ŝtato senigita je politika suvereneco sekve de la dispartigaj traktatoj rusa, prusa kaj aŭstra en la jaroj 1772-1795. Bildigante la iaman grandezon de la Respubliko kaj gloron de ĝia militistaro, Matejko formis korojn kaj mensojn de poloj, revenigante al ili kredon pri la renaskiĝo de la sendependa patrolando. Kiel la unua, li atribuis altan rangon al la historia pentroarto, vaste fascinis per ĝi la socion, manifestinte sur la internacia areno altan nivelon de la pola arto, kai akirinte la plej altajn distingojn dum internaciaj ekspozicioj. Kiel membro de multaj prestiĝaj akademioj kaj artinstitutoj, li prenis lokon en la vico de la plej elstaraj eŭropaj pentristoj de la dua duono de la deknaŭa jarcento. En la familia domo de Matejko regis pola patriota etoso, malgraŭ tio ke la patro havis ĉeĥajn radikojn kaj la patrino devenis el poligita germana familio. Du fratoj de Jan Matejko batalis dum printempo de popoloj en Hungario, poste en la januara insurekcio. En esenca maniero la imagopovon kaj interesiĝon de estonta pentristo influis lia frato Franciszek, scienca laboranto de la Jagellona Universitato. Ne sensignifa estis la etoso de la hejmo urbo Krakovo, ĝiaj historiaj objektoj radikantaj en la mezepoko, la nacia sanktejo sur Vavel-altaĵo kun la reĝa kastelo kaj tomboj de la polaj reĝoj en la katedralo. Kaj relative granda, compare kun la aliaj aneksitaj partoj de Pollando, libereco por kultivi naciajn tradiciojn. Havante 13 jarojn en 1852, Jan Matejko komencis studojn en la Krakova Akademio de la Belartoj. Liaj studinteresiĝoj estis jam tiam klare difinitaj. La sekvan jaron li pentris sian unuan historian tolaĵon, Caroj Ŝujski, antaŭ la reĝo Sigismundo la tria. Siajn historiajn konojn Matejko senĉese profundigadis studante verkojn de malnovaj kronikistoj. Sian pasion de desegnisto-dokumentisto li flegis skizante la bildojn de polaj reĝoj kaj princoj, antikvaĵojn de la krakova arkitekturo, skulptarto kaj artmetioj. En 1858 akirinte stipendion, Jan Matejko daŭrigis studojn en la Akademio de Belartoj en Munkeno. Tie li fasciniĝis pri la historia pentroarto de franca artisto Paul Delaroche. Poste mallonge Matejko studcele vizitis Vienon. La ideologia kaj arta silueto de Matejko maturigis komence de la 60-aj jaroj ene de la Krakova Bohemianaro inter junaj artistoj, verkistoj kaj historiistoj. Unu el siaj plej elstaraj pentraĵoj Stanczyk li kreis en 1862, havante apenaŭ 24 jarojn. Stanczyk, la reĝa distrulo, personigas la politikan enpensiĝon kaj solecon pri la politikaj konsekvencoj de la perdo de la randregiona fortreso en Smolensk dum la milito kontraŭ Moskvo en 1514. La grandformataj oleaj pentraĵoj de Matejko, interalie prediko de Skarga, 224 je 397 centimetroj, Rejtan la falo de Pollando, 282 je 487 centimetroj, batalo apud Grunwald, 426 je 987 centimetroj, impresas ne nur per pentrista majstreco, sed ancau quasau camera filmista presento de historio. Liain pentrajoin formas componajoi presentantei unua plane plur personaen figuroin ofte lau panorama spectro. Caracterizas ilin profunda esprimo, patoso ec la bildoin caracterizas elstara dramezo en la presento de complexei scenoi, kiel ancau en la presento de individuais internoi gestoi, effecte intensei coloroi. Frapas la expressi pleno de fisionomiei cae psichei traitoi. La programan ciclon de monumentecei tolajoi de Matejko, el inter cui du trovidas exterlande en Vaticanai muzeoi, Jan Sobieski apud Vieno, cae la morto de Przemysław en Rogoźno, cui trovidas en Zagrebo, completigas decoi da malpli grandei pentrajoi cae portretoi. Ancora antau la trideca vivo iaro Jan Matejko akiris internacian famon kaj rekonon. Francaj kritikistoj kalkulis lin al la plej elstaraj kreantoj de la historia pentroarto en Eŭropo. La unuan internacian sukceson Matejko enkontigis en 1865 dum la ĉiujara Pariza Salonego, akirinte oran medalon pro prediko de Skarga. Du jarojn poste, dum la monda ekspozicio en Parizo, Matejko ricevis la oran medalon de la unua klaso pro la tolaĵo Rejtan en la Varsovia Sejmo 1773, kiun tolaĵon aĉetis la imperiestro de Aŭstrio, Francisco Jozefo. Jan Matejko regule partoprenis ekspoziciojn organizatajn de Societo de Amikoj de Belartoj en Krakovo kaj Lvovo, Varsovio. Plurfoje li ekspoziciis eksterlande, en Parizo, Vieno, Berlino, Budapeŝto, Londono, Petersburgo. Inter multaj distingoj ricevitaj de Matejko menciinde estas la franca honora legio, la aŭstra Kunstmedail, la aŭstra imperiestra medalo pro Litteris et Artibus, la Vatikana komandora kruco de la ordeno de Pio la naŭa. Samtempe la pozicion de Matejko kiel unu el la plej elstaraj pentristoj de la tiama Eŭropo konfirmis la membreco en multaj prestiĝaj institucioj kiel la Franca Akademio de la Belartoj, la Franca Instituto Belarta Akademio en Berlino, la Rafaela Akademio en Urbino, Viena Pentrista Skolo. La rekonon de poloj por Matejko emfazis la solenaĵon Krakovo, dum kiu la urbo prezidanto enmanigis al Matejko sceptron, kiel simbolon de lia spirita regado en la nacio en la senreĝa tempo. En 1873 Jan Matejko ricevis la postenon de direktoro de la Krakova Akademio de Belartoj, kiun li plenumis ĝis la vivo fino. Al liei discipoi appartenis tiom renomai creantoi de la pola modernismo kiel Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Józef Mehofer. Matejko postlasis grandegan artan heredażon, en kies konsiston en iras pli ol 300 oleopentrażoi, portretoi, tolażoi kun historia, religia, allegoria en havo, kaj kelkcent desegnażoi kaj krokizoi. Li mortis havante nur 54 jarojn. Liaj lastaj vortoj estis ni preĝu favore al la patrolando. Liei sepultei solenajoi occasis accompanite della sonoi della Sigismunda sonorilego, cae en la funebra marchantaro alla familia tombo in Cracovo assistis miloi da cracovanoi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Estas pupoj sociemaj, belaj paperaj, vivoplenaj, magraj, grandaj, elegantaj, malkuraĝaj, arogantaj, tristaj, viglaj, malebriaj, humilaj, pigraj, melankoliaj, oldaj, novaj, bronzaj, ŝtonaj,
la mirinda nombro de 15.000 visitantoi finigis la quina monda pup festivalo en la urbo Higashikagawa, enlogiata de 32.000 personoi. Al tiu successo, kiel raportas Etsuo Miyoshi, contribuis 15 mencioi en la japanai amaskomunikiloi kai pliai informoi en giornaloi, televido kai radio exterlande. La pupcolecto, creiginta el la contribuo de la tutmonda esperantistaro, enhavas nun 1390 pupoin, vestantain per tradiciai costumoi el 7 landoi. Inter la francai pupoi trovigas exempleroi mane faritai el diversai regionoi de la lando, porcelanai pupoi, ricia colecto de provenzai statuetoi, pupoi portantai tradiciain roboin de diversai regionoi, cae ec pupoi bildigantai la reginoin Marie Antoinette cae Anna de Bretonio, plei parte donacitai de gesignoroi Lafargue el Pariso. Plie estis donacitai 30 da pupoi el 15 landoi, kiel Hispanio, Italio, Peruo cae tiel plu. La gastoi estis bonvenigatai en la cefsalono per bildo de Catherine Deneuve farita de amatora pentristo cae afficioi pri diversai francai regionoi. La pupoi estis montratai en budoi tra la urbo cae cie estis fotoi cae informoi pri obiectoi de la monda cultura heredajo de UNESCO en 7 landoi partoprenantai la festivalon. Speciala gasto estis la franca cantisto Jomo el Toulouse, kiu ciutage concertis kaj dancigis la ĉeestantojn, inter alie la vicurbestrinon. La kulturan programon kompletigis dancoj fare de lokaj grupoj, flamenco, havajaj, ventra kaj folkloraj dancoj. Virina gruppo crome racontis fabeloin al infanoi cae ventro paroladis. Plie, 40 budoi offertis amplexan menuon de internaziai pladoi. La enquetiloi elmontras che 2/3 inter la visitantoi estis virinoi, pli ol 60% ili estis pli ol 50 chiarei. Pli ol 53% ili consideris la eventon ege bona, cae 46% bona. Ancau infanoi povis lerni pri la mondo kaj kulturaj diferencoj. Oni esprimis la deziron, ke estonte oni ŝatus vidi pupojn el Norda Ameriko, Britio, Japanio, Rusio, Germanio kaj tiel plu, kaj pupojn pri historiaj homoj, kiel Anne Frank, Florence Nightingale, Andersen kaj tiel plu. La pup ekspozicio estas evento ĉiujare organizata de la Komitato por la Monda Pup Festivalo, okazanta en malnova tradicia domo, nuntempe uzata kiel kulturcentro. En la nuna jaro ĝi ricevis la auspicion de la franca ambasado en Japanio, la Japana Franca Instituto, Universala Esperanto Asocio kaj Esperanto France.
Faru festoin, la infanoi ŝirmuteron, ĉiam diru nur la veron. La infanoi faru rondon, kaj ekkonu tutan mondon. La infanoi laŭte kantu, novajn arbojn ĉie plantu. La infanoj amu bestojn, estu ĝojaj, faru festojn. La infanoj ŝirmu teron, ĉiam diru nur la veron.
Per la Esperanto canzono finigas nia Leuvica Esperanto el sendo. Adiavante vin ne invitas jam por la sekva el sendo, core dankante pro la informa disconigado de niei Esperanto lingvaj programoj, pro ragaj komentoj kaj opinioj, kaj pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.
La infanoj faru rondon kaj ekkonu tutan mondon. La infanoj laŭte kantu, novajn arbojn ĉie plantu. La infanoj faru rondon kaj ekkonu tutan mondon. La infanoj laŭte kantu, ne militu Esperanton.